Ni u jednom vremenu nije lako biti čovjek, iako on za sebe oduvijek priželjkuje nekakva olakšanja, bilo u nekom drugom svijetu, bilo u nekoj drugoj dalekoj zemlji, ili tragajući za posebnim stanjima, kao što su opijenost, trenuci uživanja, naročiti trenuci koji iskupljuju cjelokupnu dotadašnju preostalu egzistenciju. Iako je izmaštavao, prisjećao se, projektovao zlatna doba i buduće rajeve, čovjek je poslije svega morao da se suoči s time da biti čovjek znači nositi se sa životnim nedaćama. Ipak, kada u metafizičkom, ne nužno realnom smislu, čovjeku postane najteže, to jeste kada, uslijed epohalnih okolnosti, ostane bez suštinskih pribježišta, naime onih kojima spoljašnje nepogode ne mogu ništa, tada se ubrzo pojavljuje i izričita misao o čovjeku i njegovoj tegobnoj situaciji, koja je u tradiciji ostala upamćena kao egzistencijalizam. Čovjek kao čovjek jeste egzistencija, doslovno onaj ko stoji izvan sebe samoga, primarnog jezgra svojeg bića, ali tek kada voljom povijesti, to jest svojeg činjenja i nečinjenja, koje mu se vratilo nazad u vidu nepojmljivoga, ugrožavajućega, bude satjeran u metafizičku tjesninu, pojavljuje se misao o čovjekovoj egzistenciji kao egzistenciji. Jedan u nizu tih danas gotovo zaboravljenih mislilaca koji se bavio ovim pitanjem decenijama bezmalo, pregarajući na njemu, jeste i Gabriel Marcel. Doduše, biti zaboravljen kada je riječ o suštinskim misliocima, onima koji promišljaju suštinsko, dakle nezaboravljivo, zapravo i nije mnogo važno. Budući da je zaboravljenost u ovom značenju opticajno pomodna oznaka, uzgred, sam Marcel je ne jednom protestovao protiv katalogizovanja sebe kao egzistencijaliste, kao i neki drugi iz te plejade. Ništa novo. Uostalom, jer kako su se umnožavali smjerovi i sklonosti teorijskog mišljenja u potonjih 200 i nešto godina, tako je rasla i razumljiva potreba za orijentisanjem u tom bujajućem krajoliku, izumijevanjem taksonomijskih odrednica, nerijetko na nezadovoljstvo označavanih originalnih mislilaca, i to, kako se to ponekad vjeruje, od strane manje darovitih historičara filosofije. No, ti protesti su uglavnom nevažni, više predstavljaju dio neizbježnog kulturnog folklora unutar filozofskog esnafa. Važnije je da kako šta iz toga proishodi, ukoliko se to čovjeka suštinski tiče. Marcel, osobenost našeg doba, kada je riječ o čovjekovom položaju u svijetu, vidi u sljedećem, citiramo: "No, nažalost, čini se nemoguće poreći da okolnosti egzistencije danas vojuju protiv ličnosti. Ovim se ne tvrdi tek da je ovaj svijet nesklon čovjeku, nego da je današnji svijet izrazito neprijazan onome što bi čovjeku trebalo biti najsuštastvenije. A iz čega se vidi da čovjeku nikada nije bilo teže nego danas, da ga je u ovom vremenu zadesila najteža metafizička nepogoda. Okolnosti današnje situacije, a situacija je situacija egzistencije, prave, po svemu sudeći sve veće prepreke čovjekovoj, ovdje pretpostavljenoj prirodnoj sklonosti da podigne ono što je ponajviše ljudsko u njemu, ličnost. Pojam egzistencije je svođenje na koncept onoga što formalno određuje kakvoću ljudskoga bića, kao onoga ko biva od sebe ka spoljašnjosti, naravno ne u fizičkom smislu. Čovjek je egzistencijalan zato što izbiva iz sebe ka drugome, kao spoljnjem prostoru svojeg obitavanja. Biti ovdje i tamo, to je formula egzistencije. Ipak naziv egzistencije govori samo o načinu na koji čovjek jeste. To ko on jeste, pomenuto je drugim pojmom koji se pominje u navodu, ličnost. S jedne strane, kao egzistencija, čovjek se okružen okolnostima, to jest egzistencija i situacija su komplementarni pojmovi, jer egzistencija ishodi, ka svojim okolnostima, koje je smještaju u okvir njenog bivanja, koji joj se refleksivno vraća kao njena situacija. S druge strane, čovjekova dvojna, rastjepljena smještenost ovdje i tamo, posredovanje vlastitog bića nečim što je formalno drugost, okolnosti ili situacija, otvara pitanje određenja toga ko on jeste. On ne može naprosto i neposredno biti to što jeste, već samo u među igri posredovanja kretanja toga odakle i ka čemu, odnosno u preplitanju onoga što već jeste i onoga što tek postaje. Stoga umjesto da naprosto ima svoje biće kao samo identitet, za njega se ono pojavljuje kao zadatak. Postati ravan sebi samome, nekakva rezultantno bilansna sveobuhvatna istost, uprkos unutrašnjoj formalnoj podvojenosti koja njega i njegovu situaciju oprema mnoštvom okolnosti i pregrštom aspekata i slojeva. Zadobiti sopstveni ontološki identitet znači postići srazmjerno trajno obličje onoga što jeste, uprkos osjetljivosti na okolnosti slobodnog bivajućeg, što samo po sebi predstavlja izazov. A traženo stalno obličje vlastitog identiteta, što predstavlja formalno određenje čovjekovog kostva, zove se ličnost. Da zaključimo početni Marcelov navod. Formalni okvir onoga u čemu čovjekovoga bivanja, situacije koja je komplementarna pojmu egzistencije, u našem vremenu je nesklon onome što predstavlja čovjekovo životno određenje, da postane ličnost. Zašto baš naše vrijeme? Inače, ova knjiga za vještanje završena je famozne 1968. 5 godina pred autorovu smrt. Naginje rastakanju ličnosti u ljudskoj egzistenciji. Evo odgovora. Za većinu, možda čak i za mnoge istinske vjernike, svakodnevni život sve manje usmjeren ka eshatološki pojmljenoj onostranosti, a sve više prema iščekivanju slobodnog vremena za oporavak, bilo da je riječ o vikendu, godišnjim odmorima ili povremenim dopustima kada se može odložiti pritiskajući teret rada. No, ovdje je središnje pitanje upravo da li je u takvim okolnostima riječ oporavak i dalje smislena. Marcel je, podsjećamo, u zrelim godinama prigrlio hrišćanstvo, ali on ovdje ne istupa kao propovjednik hrišćanske stvari, ne obraća se samo vjerništvu, već ocrtava problem iz savremene egzistencijalne situacije, a izlaz iz nje jeste eshatološki pojmljena onostranost. Naime, ostajanjem u granicama sopstvene situacije, uz izbjegavanje izlaza kao onostranome, gdje stanuje najpotonje smislotvorno koje spasava i iskupljuje egzistenciju iz situacije, čovjek ostaje osuđen na kretanje u začaranom krugu zaključanosti u pretjesnoj imanenciji svojeg bića, a u stvarnoj izvedbi takve egzistencije circulus viciosusu, metafizičkog zatvora. Naime, tada bi mu sam život iz svoje situacije padao kao nepodnošljiv teret, koji on bezuspješno pokušava da izbjegava, odnosno da olakšava uzaludno tražeći oporavak modulisanjem osnovne forme egzistencijalne situacije koja ga strukturno ugrožava. Tada i vrijeme oslobođeno od rada, obaveza, figuriše kao tobožnje pribježište svog istinskog i srećnog obitavanja. Koliko je ova predstava o sreći varljiva, vidi se po tome što čovjek koji stavlja na kartu pribježišta u imanenciji onog suštinskog sebe, traži u trenucima kada je rasterećen onoga suštinskoga svoje situacije, to jest strogo uzevši efemerno akcidentalnom. Dakle, rješenje iz tegobnosti sopstvene situacije traži se u gradnji unutar situativnog sanatorija, gdje se svoja situacija više ne osjeća, ili se to makar dešava na veoma ublažen način. Koliko je ta prividna drugojačijost pribježišta u imanenciji lažna, vidi se po tome šta se dešava s čovjekovom egzistencijom ako uspije da sanatorijem ispuni svoju svakodnevicu, da olakšalost sopstvene situacije ili čak njena ukinutost postane zamjena za nju. Kada naime bude lišen bilo kakve inherentne težine življenja, koja bi mogla biti dijalektički povezana i s njenom radošću, čovjek prije ili kasnije zapada u beskrajnu dosadu, kada mu se projavljuje ispraznost i besmisao bjekstva od situacije. Uostalom, ako je čovjekova egzistencija ustrojena kao egzistencija u situaciji, tada je bjekstvo od svoje situacije u krajnjem bjekstvo pred sobom, odnosno pred težinom sopstvene situacije koja mu jedino drži otvorenom put ka autopersonalizaciji. I Marcel dolazi do toga, ali u svjesnoj polemici s Heideggerom, daje pogrešnu formulaciju koja čini se ipak ne utiče na suštinu njegove teorijske pozicije. Dijagnoza, volja za izbjegavanjem, izgleda ovako. Iznad svega, svako od nas želi biti odvraćen. Želimo da nam se pažnja preusmjeri. Od čega? Reći od sebe vjerovatno bilo bi pogrešno. Radije bih rekao da to potiče iz određene praznine koja se mučno doživljava kao anticipovanje smrti. Upravo je riječ o skretanju pažnje sa svoje situacije sa sebe, jer kako Heidegger kaže, strepnja opstanka strepnje pred samim sobom. Mučnina koja potiče iz anticipovanja smrti jeste ono što nas vraća natrag na suočavanje s težinom vlastite situacije, samo što kod mislioca iz Meskirha nema eshatološkog izlaza u onostranost. Pritom, ta mogućnost nije nešto spoljašnje što je smišljeno da bi olakšalo čovjekov težak položaj, već je naprotiv, kako Marcel s pravom vjeruje, temeljna, sakonstitutivna, a možda i heideggerovski rečeno, podjednako izvorna mogućnost. Međutim, odlučujuća stvar jeste to da ovaj izlaz nije nikakvo iz teške metafizičke nužde sklepano pribježište oporavilište u onostranosti kojim se napušta, zamrzava, ignoriše sopstvena situacija. Naprotiv, upravo taj prebačaj ka onostranome treba da bude njeno prirodno, teleološko-eshatološko ispunjenje. Nije riječ o tome da se iz vlastite situativnosti pređe u nekakvu uobraženu besituativnost, nego se sama situacija egzistencije kao takva uopšte konstituiše spram nadsituativne transcendencije. Ako me unutrašnji ekscentrični jaz unutar mojeg bića izbacuje iz mojega neposrednoga ovdje kao onome preko okolnosti, tada se i ta drama ovostranosti zbiva kao inherentna odbačenost, kao onome povrh neovostranoga. Kao što me horizontalna drugost okolnosti povratno pogađaju, najmanju ruku negativno, kao izloženost njima konstituiše, tako i vertikalna drugost transcendencije povratno pogađa i sakonstituiše cjelokupnu dramu imanencije. Za polje situacije, to jest eksterne interakcije, relacija moje biće okolnosti predstavlja spoljašnju žižu. To, mutatis mutandis, važi za odnos između mojeg faktičkog bića i mojeg vazda refleksivno ishodovanog tekućeg samstva. I njihov odnos je također u krajnjem posredovan tačkom transcendencije. Ta tačka je imaginarno mjesto gdje se posreduje i susticanjem zamiruje podvojenost između mene i okolnosti situacije koja mi je data da bude moja. S druge strane, moja situacija koja je operacionalizovanje mojeg boravka u ovostranome izvedena je kao posrednički prelaz ka onostranome. U suprotnom, prijetila bi opasnost da transcendencija bude odveć onostrana, predaleka i suštinski odsutna, dakle irelevantna za čovjekovu situaciju. Transcendencija abscondita, umjesto da bude njena nadgradnja i dovršenje. Izbivanje ka drugosti situacije vodi prebačaju u dvostruku drugost ispram mene, ispram situacije transcendencije, koja me najposlije vraća u konkretnu puninu moje cjelovite, svedimenzionalne situativnosti koja se ne svodi samo na ovostrano. Da zaključimo, suočenost egzistencije sa okolnostima koje grade njenu situaciju dešava se pred instancijom onostranosti. Situativnost je moguća u predličju onostranosti, u predonostranosti. Prebačaj ka onostranosti ni na koji način ne znači bijeg sa poprišta te drame, već njeno dovršenje unutar paradigmatskog topološkog trougla ljudskog bivanja, samstvo, situacija, transcendencija. Marcel to i izričito poentira tvrdnjom da je suština života u vrhunjenju u nečemu što je na neki način vlastito povrh. Život koji je vazda moj upućen je na vlastito s one strane, to jest povrh. Taj moment povrh mene, koji se izdiže iz konstelacije mojeg bića kao duhovnog stvorenja, jeste ne moj, jer se to ne uspostavlja na mojem nahođenju. To povrh mene zbiva se mimo mene, ali nipošto bez mene, bez moje učestvujuće pogođenosti svagdašnjom izvjesnošću moje egzistencije kao onostranosti. Pritom, ta njena upućenost ka transcendenciji nije nikakva datost, već temeljna ontološka mogućnost koju čovjek u svojoj slobodi životno, praktično realizuje na određene načine ili je naprosto izbjegava. Ovdje dakle nije riječ o nekakvom autotranscedovanju, kao na primjer u sportu ili bilo kojem vidu voljnoga samonadilaženja. Riječ je o heterotranscedenciji, o kosmičkoj s-onostranosti, koja je prema Marcelu krajnji jemac čovjekove nestopljenosti sa okruženjem. Ispostavlja se da suštinska mogućnost i odlučujuća snaga čovjeku treba da pritekne odnekud izvan, ali opet tako što je i to povrh njega. Kako to intencionalno podvlači Marcel, njegovo vlastito, dakle, ono što iziskuje pojedinčevo izričito egzistencijalno angažovanje. Životu kao biološkom fenomenu, biološka budućnost je, ako zanemarimo uticaj sredinskih činilaca, manje više već predodređena, on je njom posve bremenit, nosi je u sebi. Nasuprot tome, duhovni čovjek ne može samo da iznjedri, ispolji svoju personalnu budućnost, ona mu nije već samo imanentna, nego je stvar svagdašnjeg događanja i odlučivanja u međudejstvu sa okolnostima. Ona se stalno rješava, budući da je stvar slobode, a ne nužnosti. Čovjek, međutim, nije vlasnik svoje slobode. Niti sredstveno može biti mjera svih stvari. Naime, on je slobodan jer nadilazištvo koje ga odlikuje nije njegovo vrsno, ontičko svojstvo. On je izbačen ne samo iz sebe, nego, budući da metafizička putanja te izbačenosti nosi inherentni potencijal sa eshatološki uzgon i povrh sebe. Izbačenost je dakle uzbačenost, koja upravo nije luterovsko-kjerkegorovsko-hajdegerovska bačenost, stoga što, kako ćemo pokazati, za Marcela neugodnost i strepnja nijesu stalne i nepopravljive odrednice ljudske situacije, zbog čega nije isključeno ni čovjekovo ozavičajenje, via transcendencija. Drugim riječima, Plesnerova ekscentričnost prema Marcelu je teonomna, pošto sadrži silu koja nije ljudska. Drugim riječima, čovjekova sloboda nije samo izraz imanentne konstelacije njegovog bića, nego je podjednako izvorno i dar transcendencije kojom on ne vlada, već joj je najprije samo izložen. Poruke koje proizilaze iz ove izloženosti i njen smisao, uprkos prvobitnoj pasivnosti svojeg položaja prema njoj, on treba da pojmi, odnosno da ih egzistencijalno praktično primi i primijeni na svoj identitet putem svojeg pojedinačnog životnog projekta. Nečovječnost sile svagdašnje samonadiđenosti znači da ovdje nije održiv bilo kakav antropocentrizam. Ne samo ontička izbačenost iz vlastitog bića porađa duh i slobodu, pri čemu je srž toga samo u nečemu od njega različitom, u unutrašnjoj podvojenosti čovjekovog bića, iz koje se generiše odnos prema drugosti transcendencije. Unutrašnji rascjep u čovjekovom identitetu na putu nije njegovo djelo, već ga je on naprotiv samo istrpio, odnosno uvijek ga podnosi i trpi, pored ostaloga i tako što iz toga nastaju blagoslovi, duh i sloboda. Kako je unutrašnji rascjep suštinski upućen na onostranost, to znači da ni čovjekovo dostojanstvo, kao faktum njegovog bića koji je tjesno povezan s njegovom duhovnošću i slobodnošću, također nije samo njegova zasluga. Posmatrano iz drugačije perspektive, može se reći da su ti darovi potekli iz njegovog nesavršenstva kao kvalitativno asimetrične kompenzacije koje nikada ne mogu biti kvantitativno izravnate. One nastaju iz čovjekove nesavršenosti, neuklopljenosti u okruženje i nemogućnosti bivanja čistim, jednostavnim, svojim identitetom, kao što je to bez izuzetka kod životinja. Zbog te identitetske nehomogenosti u njedrima čovjekovog bića nastaje unutrašnja podvojenost, drugost, to jest nešto svoje, kao sebi pripisivo, nad čime nema vlast, što ga pogađa i zasipa. Dakle, sjeme tuđosti, nezavičajnosti čovjek nosi u svojem biću. Taj unutrašnji identitetski rascjep, ishodišna neidentičnost, koja čovjeku njegov identitet čini zadatkom koji treba postići u vidu samo oličnosnjenja, a ne datošću, kao kod životinje, pretpostavka je izbacivosti u drugost koja svoju putanju završava u onostranosti. Drugim riječima, čovjek ima čulo za onostrano zato što mu u biću prebiva vlastiti jaz. Naravno, ni ovom drugošću onostranoga pogotovo se ne može zavladati. Paradoksalno, u dvorištu čovjekovog bića gospodari nešto neljudsko i upravo to je neizostavno u konstituciji njegove ljudskosti. Ako bi se ta načelna neljudskost htjela svesti na nešto samoljudsko, baš to može voditi najizrazitijim oblicima raščovječenja neljudskosti. Da zaključimo, trostruka, trolika drugost temeljno određuje način čovjekovog bivanja. Drugost koja nastaje u unutrašnjoj podvojenosti, drugost okolnosti situacije i drugost transcendencije. A on svoj identitet ne može dostići njihovim zaobilaženjem, jer to mu ne bi bilo moguće, a da i dalje ostane čovjek zaobilaženjem, posredovanjem putem njih. Unutrašnji jaz, koji Helmut Plesner umjesno terminologizuje kao ekscentričnost, moja situacija i može iznenaditi, ali u tome je težište stanovišta Marcelovog hrišćanskog personalizma. Moja transcendencija, to su markacije na suštinskom putu, čije poštovanje i slijedjenje jedino vodi do mene samoga. Egzistencijalna inherentnost transcendencije prisutna je u onome gdje se ponajviše očituje egzistencijalnost egzistencije. Bezuslovno je obuhvaćeno samom činjenicom bivanja u svijetu, možda ljubavi, svakako patnje, a iznad svega znanja za osuđenost da se umre. Bezuslovnost je jedno od imena transcendencije, ukoliko se ona posmatra kao iskustvena kakvoća onog što čovjek, iskusivši najprije svoju odbačenost ka njoj, prepozna kao oslovljenost njome. Čovjek je dakle izvorno samom svojom temeljnom situacijom doveden u blizinu transcendencije, koja mu se u raznim zgodama uvijek može promoliti u nekom njegovom tekućem sada i ovdje. Uslov egzistencijalnosti jeste u transcendenciji, koje je srž čovjekovog nalaženja u situaciji. Tako Gabriel Marcel ovdje zaključuje. Refleksija koja se može nazvati egzistencijalnom, time što se može usredsrediti na posljedice onoga ja egzistiram, a to mora smjerati ka razotkrivanju onoga skrivenoga iza najjednostavnijih i najmisterioznijih od svih stvarnosti, rođenja, življenja i smrti. Nešto tako svakidašnje, nezaobilazno i obično, poput ovih najopštijih životnih fenomena, naziva se misterioznim. Riječ je samo o promjeni perspektive. Ako je iz ugla one usredištenosti u imanenciji koja ostaje uskraćena za prosjaj onostranosti, sve to samo nešto obično, faktičko, čak rutinsko, uz sav emotivni naboj koje neki od tih fenomena događaja i tada prirodno izazivaju, tada je obzor egzistencije koja se otvorila za svoju prozvanost sa onostranim riječ o nečemu zapravo čudesnom, tajanstveno ushićujućem. Pravi smisao najjednostavnije ga vidi se iz nadhorizonta transcendencije, kada se pokazuje da unutar imanencijska pojavnost ima telos u nadpojavnome. Bavljenje stvarnošću koja čini krajolik moje situacije, što Marcel označava koncentrisanjem na biće, on imenuje fenomenološkom perspektivom. Međutim, u mjeri u kojoj se valjano osjeća ova cjelovita situacija, koja uključuje i dimenziju onostranoga, otvara se i put za ono što ne spada samo u područje ovostrane pojavnosti. Zar ne bi trebalo reći da svjedoštvo uključuje ono što bih nazvao nadpojavom? Dakle, kada se dođe do granice fenomenološkog opisa, otvara se prolaz ka iskustvu transcendentnoga. Put u saznanja koji počinje fenomenologijom u nekom trenutku se mora imanentno iskustveno preobraziti u metafenomenologiju, koja se pojava očitava nadpojavno. Marcelov terminološki nelogizam, dakle, ne nešto suštinsko što prebiva iza, već ono nadsuštastveno, što se ukazuje povrh njih. Za razliku od pojave, gdje se fenomenološki ostaje u istoj ravni s pojavnim, kod nadpojave je ono što je u pročelju vidljivo, odnosno opažljivo, uzima za odskočište kao onome što iskustvo prebacuje u drugu sferu. Ovakvo iskustvo koje je uopšteno, telos ukupnog iskustva, nije samo drugačije iskustvo o zapojavnome, nego je iskustvo drugačijega, nadstvarnoga, drugosti onostranoga, do čega se ne može doći upornim istrajavanjem u fenomenološkom stavu. To nadiskustvo nameće se tada i tamo, gdje se u iskustvenoj orijentaciji u egzistenciji nema kud, kada se ne može ići dalje na neki drugi način, kada se u pritješnjenosti fenomenološkog iskustva iz osjećaja manjkavosti iz slijepe ulice otvori prolaz ka nadpojavnosti. Na to je iskusilac prinuđen kada dođe do granice fenomenalnosti iskustva, kada iskusi da, iako je zahvatio ili makar dotakao sferu suštatstva koja utemeljuju okolnu stvarnost, ipak nije iskusio ono samo iz čega je uopšte moguće i dejstvo tih suštastava na čulno pažljive jedinčevine, ali i njihovo zajedničko uvezivanje u noetički kosmos. To bi se dalje moglo ubjedljivo razviti na primjeru Platonove teorije ideja. Ideje bi prema epistemološkoj taksonomiji, koju upravo predložismo, bilo moguće dokučiti fenomenološki, kritičkom razgradnjom privida koji prijanja uz pojavnost, ako se prepozna spontani nagovor koji se uvijek njome odašilje i ako se na njega plodno odgovori. No načelo načela, to jest načelo pojedinačnih rodova suštastava, ne može se dokučiti kritičkom razgradnjom svijeta ideja, već naprotiv, odskokom u duhovno sa prisustvo načelu, jednom ili dobru, što je sa protežno i imanentnom preobražaju svog iskustvenog stava, od fenomenološkog ka metafenomenološkom, odnosno od ontološkog ka metaontološkom. Kada se to dogodi i kada se duh iskusioca najvišega preutemelji iskustvom sa prisutnosti njemu, potrebno je preobraziti čitav dotadašnji duhovni svijet. Isto tako očekuje se da se sa preobražajem držanja osjeti pozvanje za svjedočenje o najvišem unutar zajednice, da bi se lično, neposredno svjedočko iskustvo prenijelo na sazajedničare, a empirijska zajednica preobrazila u sasvjedočku, naime onu koja je preutemeljena zajedničkim učešćem u načelu. Lični put od ontofenomenologije vodi u meta-ontofenomenologiju, a lično svjedočenje nalazi krajnji telos u praktično-političkoj gradnji sa svjedočke zajednice. To je u najkraćem i razlog neophodnosti povratka u Platonovsku pećinu. Vidjeli smo da naše sekularno vrijeme, čija je epohalna osobenost skraćivanje javnog svijeta, a time i situacije za dimenziju onostranoga, stvara pretpostavke za dalekosežno depersonalizovanje egzistencije, to jest da joj naglašeno olakšava gubljenje na putu, čija bi svrha trebalo biti sopstveno personalizovanje. To jeste osobenost našeg doba, ali time se iskazuje samo jedna naročita varijacija načelne svevremenske izvorne otežanosti čovjekove egzistencije, koja se može opisati kao njena izloženost situaciji, što je ravno onome kako je ona sama ustrojena. Utoliko se može reći da je egzistencija kao egzistencija zapravo ugrožena sama sobom, a to joj, kako ćemo čuti, daje sposobnost za stvaranje, prepoznavanje i trpljenje zla. Kako bi se drugačije moglo objasniti konstatacija da se situacija predstavlja kao ponuđena subjektu i to da bi bila prevladana, ako ne tako, što iz situacije dolazi prijetnja onome za što čovjek ima opšti egzistencijalni interes. Prevladavanje situacije ne znači njeno uopšteno ukidanje, već upravo u smislu hegelovski shvaćenog prevladavanja, otklanjanje onoga nepoželjnoga iz nje, putem njenog autentičnog prisvajanja. To podrazumijeva popravljanje onoga što egzistenciju može odvući od njenog cilja, ličnosnog samouobličenja, tako da se situativni predložak vlastite egzistencije preobrazi u konstruktivnu pretpostavku samoostvarenja. Šta je tu zapravo posrijedi? Može se vidjeti posredstvom Heideggera koji kaže da egzistencija najpre nije ona sama, odnosno da je sebi ponuđena u obliku njene neautentične izvedbe. Razumije se okolnost nalaženja u situaciji, kao ni neka tekuća konkretna situacija, ne mogu se izbjeći, ali odnos prema njoj može razlučiti autentično od neautentičnog držanja. Prisvojiti svoju situaciju znači kompleksno djelovati prema njoj kao ujedno praktičnom polju i hermeneutičkom predlošku prema kojem se odnosimo i djelovanjem i tumačenjem. Ova dva glavna momenta angažovanja zajedno imaju učinak uzvraćanja njenoj zatečenoj faktičnosti sopstvenog u čemu. Na taj način suspenduje se nereflektovano djelovanje okolnosti na pojedinca koje, ukoliko se ne prozre i tamo gdje je neophodno i koliko je moguće, suspregne, dopuni, preinači, od njega može napraviti faktički epifenomenski privezak okolnosti kojima je izložen. Tu je i srž potencijalnog problema kojem je izložena situativna egzistencija, da joj pasivno prepuštanje okolnostima, ukoliko ništa, promišljeno i djelotvorno ne preduzme, spontano kolonizuje sadržinu bića. Umjesto da se aktivno djeluje spram drugosti, koje čine okruženje mojeg svagdašnjeg bivanja, čime se pored ostaloga moje egzistencijalne intencije isprobavaju, a moje biće kontinuirano zadobija svoju sve razuđeniju sadržinu, te drugosti bi se obratno susticale u meni, kao pasivnom stjecištu njihovih učinaka, puneći utoliko moj identitet okolnim, kontingentnim alteritetima. Tada bi u hipotetičkom, antiidealnom slučaju samstvo pojedinca imalo oblik promjenljivo protočne forme, koja bi mogla dosezati koliko toliko čvrsta obličija, samo ako bi to omogućio slučajni sticaj okolnosti. Ako je situacija kao takva konstanta egzistencije, koja potencijalno može ruinirati biće pojedinca, tada se to ponajviše vidi u onim situacijama koje Marcel naziva pogrešnim. Prema njemu znak pogrešne situacije upravo je činjenica da se iz nje ne može izaći bez pogubnih posljedica. Pogrešna situacija je ne samo situacija u kojoj nema dobrog poteza, kao recimo u šahu, kada jedna strana protivniku priredi takozvani Nimcovićev mlin, već iz koje je teško ili nemoguće izaći. U normalnim prilikama situacija daje mogućnost za uzvratno djelovanje, to jest naprosto sama situativnost ne znači onemogućenost aktivne prakse, već je naprotiv svaka tekuća situativna konfiguracija u svojem ukupnom značenju polazište za djelovanje, odnosno njegov apersonalni partner, čak i kada situaciju čine i drugi ljudi. Pogrešna situacija je ona u kojoj je sticajem okolnosti izrazito sužena ili ukinuta mogućnost konstruktivnog djelovanja, kada su i pozitivna i negativna sloboda suspendovane. Ipak zanimljivo je da je prema Marcelu pad u pogrešnu situaciju samo skrivljen. Citiramo: "Vjerujem da su nedostatak razmišljanja i hrabrosti glavni razlog zašto pogrešne ili drugim riječima neuklonjive situacije i dalje nastavljaju da se umnožavaju u današnjem svijetu, stvarajući stanje opšte strepnje koje osjećaju svi koji nijesu jednostavno naivni." Da se ponovo vratimo šahovskoj metafori. Vođenje života je partija šaha u kojoj je protiv igrač situacija koja stalno, svakako preko reda, često iskriveno, povlači poteze na koje sam stalno pozvan da odgovaram. Ako to propuštam da činim ili radim na pogrešan način, u nekom trenutku biću satiran u ugao neuklonjivo pogubne situacije, kao šahista koji se našao u bezizlaznoj poziciji. Onoga trenutka kada shvati da je suočen sa neodoljivim prijetnjama, egzistencijalni šahista može razumjeti da mu je bliska propast bila pripremljena ranijim dobrim potezima protivnika situacije, ali ništa manje i svojim prethodnim lošim potezima. Naći se u bezizlaznoj poziciji znači morati predati partiju, kao što i naći se u pogrešnoj situaciji znači nezaobilazno istrpjeti teške udare, a možda se naći i pred samom totalnom i nepovratnom propašću, koja mi ne stavlja u izgled bilo kakvo poslije. S druge strane, Marcel vjeruje da blagovremena mudrost i smjelost riječju životno blagodejstvo predupređuju pojavu pogrešnih situacija ili, pretpostavljamo, makar smanjuje njihovu učestalost, težinu, odnosno vjerovatnoću pojavljivanja. To važi za pojedinačnu i za kolektivnu egzistenciju, situaciju. Šteta je, neka uzgred bude primijećeno, što se Marcel ovdje nije podrobnije pozabavio razvijanjem analogije između pojedinačne i kolektivne situacije, tim prije što bi se na taj način makar djelomično mogla razumijevati i povijesna kretanja. Posebno je međutim značajno to što on strepnju ne tumači kao Heideggerovski egzistencijal, dakle kao temeljni moment egzistencijalnog a priorija opstanka, Dasein, već kao akcidentalno sticajno izazvanu posljedicu kolektivne, nacionalne, civilizacijske, opšte čovječanske satjeranosti u ugao. Strepnju od neminovnog bliskog kraja u šahu, smrti u partiji, osjeća samo onaj koji je pred bliskim porazom, a ne svako i uvijek kao što to vjeruje Heidegger. Istorizovanje egzistencijalne strepnje kao istoričnog neegzistencijala, kojom se Marcel, za razliku od Heideggera, bavi i na kolektivnom planu, utoliko predstavlja zanimljivu novinu. S druge strane, Marcel vjeruje da tendencija ka egzistencijalnoj neautentičnosti, čiji je ugođajni pokazatelj nesigurnost, ne mora biti nepovratno kretanje, ukoliko čovjek makar kao pojedinac uspostavi odnos prema onostranome, svjetlosti. Rekao bih, pisao je Marcel, da nesigurnost opada u mjeri u kojoj čovjek istinski iznova uspostavlja odnos koji ga sjedinjuje sa izvornom svjetlošću. Istorijski primjer koji francuski mislilac daje za neblagovremeno angažovanje kao odgovaranje na svoju trenutnu situaciju poučan je ne samo kada je riječ o povijesnom iskustvu. Iskustvo pokazuje i da prečesto strah od rizika dovodi do njegovog neograničenog povećavanja do tačke u kojoj nastaje izvjesnost gubitka. Analogna zapažanja mogu se iznijeti u vezi sa oklijevanjem koje su pokazali engleski čelnici krajem jula 1914. Strah od miješanja pomogao je u stvaranju situacije u kojoj apsolutna umješanost postaje neizbježno potrebna. Odmjeravanje snaga između situacije i situativnog angažovanog djelovanja može se posmatrati kao stanje na vagi, kada se dopusti da tas situacije skroz pretegne, ništa se više samostalno ne može učiniti, a sloboda se pretvara u forsirano slijeđenje diktata okolnosti. Međutim, rijetko se dešava da do takvog stanja dođe doslovno preko noći, već je često malodušnost, pogrešna procjena, čekanje kojim se propušta pravi trenutak za djelovanje, saučesnik u nastajanju sopstvene pogrešne situacije. Uzgred, ona je obično lična, ponekad je kolektivna, a rijetko kada, kao jula avgusta 1914. može da razoruža, obezdejstvuje čitavo čovječanstvo. Okolnost da blagovremeno djelovanje može preduprijediti pojavu situacije izrazite pasivnosti, čak se i jezički nagovještava u posljednjem navodu. Propuštanje da se blagovremeno umješa u trenutnu situaciju koja je to iziskivala, ubrzo vodi narednoj situaciji koju ne samo što nije moguće izbjeći, već se njome mora sresti pod uslovima situativnog diktata. Nepromišljano ili malodušno izbjegavanje nepoželjne situacije ponekad vodi u totalnu uvučenost u situaciju. Drugim riječima, izbjegavanje neprijatnog djelomičnog angažovanja može dovesti do neizbježnosti totalne angažovanosti, kao iznuđeno neslobodnog odgovaranja na totalnu uvučenost, kada ona prijeti da u potpunosti usisa moje ili naše biće, tako da ono naprosto postane jedan od scenografskih rekvizita same situacije. Upućenost na situaciju nije samo praktično, nego i teorijski relevantno. Naime, nošenje sa situacijom suočava s praktičnim zadatkom prilagođavanja, držanja svakog čovjeka, ali ništa manje i one koji žele da promišljaju o situaciji. Strogo uzevši, praktično i teorijsko ophođenje sa situacijom jeste nešto na što je svako upućen, jer djelanja nema bez promišljanja šta i zašto da se čini. Utoliko i to je egzistencijalna teorija u najširem smislu. Ipak mislioci ne moraju da se bave samo vlastitom situacijom, nego i situativnim tipovima relevantnim za druge ljude, ponekad i čovjeka uopšte, ili makar čovjeka sopstvene evropske civilizacije. Mislilac koji reflektuje o egzistenciji ne može istupiti iz situacije zato što to nije moguće i zato što mu upravo ostajanje u njoj pomaže da osvijetli internacionalne veze između nje i egzistencije. Njegova osobenost je međutim u tome što je on pozvan da razvija situativnu svijest, to jest, umjesto prećutnog, nepromišljajućeg prepuštanja situacije, on pokušava da svoje ostajanje u njoj upotrebi za njeno razumijevanje. Filozof egzistencije ne postupa poput filozofa klasičnog tipa, koji počinje od opšteg načela iz kojeg izvlači posljedice. Prvi svoju pažnju radije usmjerava na fundamentalnu situaciju u koju je kao čovjek dovoljno uključen da bi živio, ali prema kojoj pak može uspostaviti dovoljno filozofska odstojanja da o njoj može reflektovati, pisao je Marcel. Umjesto alternative između distancirane teorije i prepuštanja učestvovanju bez zadrške, autor smatra da je moguće oboje, budući da situativnost pribavlja mišljenju nužnost, utoliko što ono nije puki doksatični produžetak situacije, već njeno reflektovanje koje izričito uspostavlja, makar lično važeću istinu, o konkretnoj egzistenciji. Razumije se situativna svijest kao usidrena u situaciju, kao kontingentnoj konstelaciji, ne može nikada ukinuti svoju zavisnost od slučajnoga, pa zato tu nikada ne može doći do neopozive izvjesnosti, već je ona, naprotiv, uvijek konačno opoziva. Situativno mišljenje predstavlja paradigmatičnu suprotnost onome što Marcel predstavlja kao tipično za tradicionalno akademsko filosofiranje. On smatra da po prirodi teoretičar uvijek zaboravlja veoma važnu ulogu okolnosti i događaja. Apstraktna misao je dakle po prirodi asituativna, a Marcel je sa svoje strane sebi stavio u zadatak da način mišljenja koji koristi služi i kao obrazac i kao sredstvo osude duha apstrakcije. Neutemeljenost, neosnovanost apstraktne teorijske misli uvodi ih stoga u opasnost zapadanja u proizvoljnost. Teoretičari, pošto obično ostaju zatočeni apstrakcijama, uvijek naginju brkanju sa stvarnošću onoga što je često samo njena groteskna karikatura. Ovdje valja istaći da između proizvoljnog, slobodno lebdijećeg mišljenja i skeptičkog fenomenalizma, gdje je na dijelu apstraktno, od stvarne životnosti podvojeno rezonovanje koje operiše gotovim idejama, koje više ne bi bile zapravo žive misli, postoji doduše razlika u stavu, ali im je zajednička odijeljenost od životnih sokova stvarnosti. Nasuprot tome, u konkretnoj situaciji treba obrazovati konkretan pristup u smislu takozvanog višeg empirizma. Marcel se ne zadovoljava doktriniranim razlikovanjem apstraktnog i konkretnog, situativnog mišljenja, već ukazuje i na put prevladavanja ove i za filosofiju i za čovjeka štetne podvojenosti. Funkcija apstraktne misli je prevashodno prepoznavanje sopstvene nedovoljnosti i samim tim priprema novih modaliteta misli koje prevazilaze apstraktno mišljenje bez njegovog odbacivanja. To što čovjek pojedinac jeste, nastaje interferencijom njegovih različitih datosti, radnji, intencionalnosti, sopstvenih ali i kolektivnih u koje je uključen, i onoga kako mu okruženje na njih odgovara, odnosno kako već i prije svega utiče na njega. Utoliko apstraktna misao koja pojednostavljuje situativnu složenost čovjekovog bivanja spram egzistencije djeluje desituirajuće i zato je srazmjerno svojoj artificijelnoj apstraktnosti koja raskorjenjuje realnu situativnu konkretnost nedovoljna, mada ne i naprosto pogrešna. Apstraktna misao dakle pojednostavljuje realni kontekst i zato je ona neprimjerena, tačnije nedovoljno primjerena realnosti čovjekove situacije. Zanimljivo je međutim to što Marcel previđa da je vrhunac apstraktnog mišljenja u samonadilaženju. To prilično nalikuje Hegelovoj autokorektivnoj epistemološkoj schemi, prema kojoj se razum može početi oslobađati svojih dogmatskih navika i zaključaka kada i ako postane sposoban da oštricu svoje pažnje od stvarnosti, to jest od predmetnosti, usmjeri ka sebi. Time se zadržavaju etos i aparatura teorijske apstrakcije, ali se oni stavljaju u službu povraćaja misaone konkretnosti izgubljene apstraktno-teorijskim zaboravom situacije. Samo prevazilaženjem apstraktnog mišljenja, kojim se dakako u idealnom slučaju čuvaju njegove vrline, a otklanjaju nedostaci, vrši se, da to ponovo pomenemo, hegelovsko prevladavanje koje ima za svrhu oblikovanje primjerenijeg držanja mišljenja. Tada bi obrazovanje konkretnog umskog mišljenja nasuprot njegovom apstraktnom zdravorazumlju značilo realno uzdizanje misaonog nazora na potrebnu razinu primjerivosti stvarnome. putem tog mišljenja mišljenja, dakle spoznaje o spoznaji, koju Kant naziva transcendentalnom, zdrav razum može da se emancipuje od svoje prvobitne, svjetoživotno uhodane dogmatičnosti, a na taj način se postepeno obrazuje umska pozicija. Ako bismo ovo primijenili na Marcelovo predviđanje, moglo bi se reći da je obično dogmatsko apstraktno mišljenje analogno naučnom razumu, dok je autorefleksivno kritičko apstraktno mišljenje analogno filozofskom umu. Zapravo sam naziv kritičko apstraktno mišljenje u sebi je jedva održiv, budući da ovdje povod za rad kritičke refleksije daje upravo apstraktnost, dakle nedostatnost u Hegelovom smislu, a time i dogmatičnost, najposlije i djelimičnu pogrešnost nekritičkog apstraktnog mišljenja. Rad samokritike kreće se upravo u smjeru postizanje dezabstrakcije mišljenja. Moguće je da se Marcelu učinilo pogodnim da djelovanje ovakvoga mišljenja nazove apstraktnim, zato što ono ne operiše u realno situativnom okruženju. Ipak nema sumnje da je povod za njegovo stavljanje u pokret, tačnije za njegov nastanak uopšte, nedovoljnost prvobitnog apstraktnog mišljenja, kao što bi prema Marcelovim opravdanim očekivanjima njegov telos trebalo biti ponovno, ali sada povrh toga i prosvjetljeno, prispijeće u situaciju, to jest otvaranje mišljenja za recipiranje osnovnog i neukidivog čovjekovog egzistencijalnog modaliteta iz kojega on stiče svoje svagdašnje svjetsko iskustvo, a to je bivanje iz situacije. Ne samo što je dostizanje stanovišta situativnosti analogno samo preobražaju držanja razuma u držanje uma, nego ispada, i to ne tek za volju puke analogije, da je stanovište situativnosti konkretna realizacija umnog držanja, svakako u mjeri u kojoj sa konstitutivnost egzistencijalnoga već sama po sebi predstavlja ograničenje za mogućnost govora o čistom umu. Zato ta umnost jeste konačna, ne ona koja optimistično računa sa dostižnošću totalne prozirnosti totaliteta stvarnosti i ljudske situacije, i to stoga što uračunava ljudsku situativnost. Sistematski uobzirivati sve relevantno na što primjerniji način, čime se uopšte raskida s polovičnostima, nedorečenostima i dogmatsko-ideološkim pojednostavljivanjima apstraktnosti, to je način oblikovanja pozicije egzistencijalnog uma. S druge strane, situativnost, ukoliko je uzeta kao epistemološko stanovište, znači izvjesno uslovno ograničavanje generalnih pretenzija čistog razuma elementima i momentima datosti. Situativna umnost, dakle, sobom nosi neophodnost izvjesnog faktualizovanja uma, njegovo posredovanje i činjenje zavisnim od kontingentnoga, zapravo strogo uzevši neumnoga, ukoliko se ne ispovjeda nekakva ontologija učestvovanja. Time se ide protiv onoga što je u tradiciji uhodano kao navika da um postaje um kada se uzdiže ka višim stupnjevima opštosti apstrakcije, a na taj način se pojačava prozirnost uviđanja. Međutim, moguće je da baš u tome leži temeljni propust odveć apstraktnog zasnivanja uma, te da njegovo umjeravanje ka valjanijem držanju vodi upravo povratku u faktičku konkretnost objektivnog uma. Pritom tu nije riječ ni o kakvom zaokretu ka pukoj empiriji, a naročito ne ka nekakvom empirizmu. Naprotiv, uobzirenjem situativnosti, to jest posredovanjem držanja mišljenja, koje se tradicionalno smatra umnošću situativnim, ulazi se u polje istinskog egzistencijalnog iskustva, a ne apstraktne empirije. Za razliku od prve, Potonja ne uračunava samo lično individualnu stajnu tačku u sticanju iskustva, nego i to što je egzistencijalni modalitet tih iskustava takav da ih doživljavam kao da idu k meni, kao moja vazdašnja iskustva. Apstraktni empirizam sa svoje strane predstavlja apstraktnu negaciju stanovišta apstraktne umnosti. Iz njih je odsutna konstitucija iskustva, bilo racionalna, bilo empirijska, momenat onoga za koga. Obje pozicije su na različite načine jednostrane. Prva zato što isključuje pojedinca i njegovo konkretno situativno iskustvo, a druga zato što isključuje mogućnost apriorne uigranosti, transcendentalnog mišljenja i stvarnosti kao takve, ono što bi se marselovski moglo zvati premošćenost, ali i lični predznak sticanih iskustava. Zbog toga se može reći da su oba vida teorijskog držanja besituativna, budući da situacija može da se pomoli na teorijskom horizontu samo kao konkretna, kao ona koja se konstituiše upravo putem onoga ličnog za koga. Najzad, ono što najprije stvarno povezuje u procesu epistemološke konstitucije nazora situativnosti i stvarno posreduje apstraktni razum i apstraktno iskustvo, jeste upravo konkretni, situativno iskusujući i promišljajući pojedinac. Za Marcela je osobeno, uzgred još od Platona, tipično paralelizovanje valjanog životnog, egzistencijalnog i ispravnog epistemičkog stava. Naime, ono što on smatra epistemološki savjetnim, antropološki je zasnovano, što nije iznenađenje, budući da smo već razjasnili da se iz odnosa prema situaciji ocrtava razlika između autentične i neautentične, egzistencijalne, odnosno metodološke pozicije. Ključni stav za zasnivanje teorijskog držanja u prirodi ljudskog bića glasi: najprije izvorno nijesam homo spectator, već homo particeps. Razlika između pukog posmatraštva i učesništva dodatno se naglašava tvrdnjom da ono što čovjeka zapravo odlikuje jeste svjedočenje. Učestvovanje vodi svjedočenju, u Marcelovoj teoriji, doktrinarno, hipotetički, pretpostavljenom iskustvenom znanju najvišeg stepena neposrednosti koje bivanje u situaciji dopušta. Imati udjela u zbivanju nužno znači steći iskustvo njegove otkrivenosti. Dakle, prema Marcelu i ispravno teoretisanje treba biti utemeljeno u takvom saučesničko-otkrovenskom opitu putem njegove teorijske nadgradnje. A ako je optimalan egzistencijalni etos bivanje homo particepsom umjesto homo spectatorom, tada je jasno da se od mislioca očekuje da obrazuje i zauzme stav philosophus particepsa. A šta se postiže teorijskim učestvovanje posvjedočavanjem? Posvjedočavanje je saznajno dopuštanje nečem da bude. Time se posvjedočeno ustanovljuje i priznaje u ljudskom slovjesnom polju. Ono time za čovjeka postaje, primjera radi, vrijednost i orijentir, ali i kosmološka referentna tačka. Suština posvjedočenoga kao posvjedočenosti u Marcelovom gnomskom prelazu određena je tako što priroda svjedoštva ili posvjedočena stvarnost određuje stvarno kao stvarno, odnosno bivajuće kao bivajuće. Drugim riječima, moglo bi biti da, doduše putem jedne obilazne ekstrapolacije, srž Aristotelovog bivajućeg kao bivajućeg leži u posvjedočiteljstvu posredovano onim slovjesnim bivajućim kadrim za posvjedočavanje. Tu je sadržina dvostruka, jednokorijenska povezanost između osvjedočavanja kao dostizanja lične izvjesnosti i posvjedočenja kao poistinjenja drugoga bivajućega, koje ne može biti uspostavljeno kao istinito prije nego mu se predmetne predznak osvjedočenosti. Upravo putem posvjedočavanja, poistinjavanja onoga što jeste čovjek i doseže svoju ljudsku prirodu. Svjedočanstvo koje u svojem korijenu sadrži staroslovensko vjedjeti, znati, stoji na strani znajućega, obznanitelja, dakle na čovjekovoj strani, dok istina ustanovljuje bićevnost bivajućega kao njegovu materijalnu karakteristiku. Naime, istinitost istine nema karakter nečega realnoga, već nečega što je subjektivno pripisano stvarnome, kao njegovo objektivno određenje, dakle kao nešto što zavisi od sposobnosti prepoznavanja, odnosno priricanja, i najposlije ustanovljavanja od strane svjedočećeg bivajućeg, ali što nije arbitrarno konstruisano i prilijepljeno uz stvarno. Razlika između istinitosti ustanovljenog bivajućeg, odnosno stvarnog stanja stvari i onoga koje to nije, da se poslužimo pojmovnim razgraničenjem Dunsa Scotta, jeste formalna distinkcija, koja je, da tako kažemo, nešto manje tačnija, drugačija od realne razlike, ali s druge strane nipošto nije samo nominalna konstrukcija teorije. Ipak ključni moment u Marcelovoj naglašeno praktično orijentisanoj filozofiji ne nosi prakseološku, već uslovno kazano epistemičku narav. Zapravo, riječ je o metaepistemičkom stavu kojim se kosmoantropološki ustanovljuje priroda čovjekovog opšteg odnosa prema stvarnome, citiramo. No, egzistencijalne kategorije ne mogu se primjenjivati sve dok jaz koji dijeli subjekt i objekt nije, ako ne popunjen, a ono makar premošćen. Uspostavljena je naime suprotnost između područja razdvajanja i područja možda ne jedinstva, ali makar povezanosti, najradije bih rekao, učestvovanja. Čini se da je učestvovanje sadržano već u samom pojmu svjedoštva. Radikalna izolovanost od inih bivajućih, zaključnost u svome, dopunjena samo sposobnošću motrenja, određenog spoljašnjeg prizora, ne može značiti svjedoštvo bez oduzimanja riječi svjedok, njenog konkretnog i pozitivnog značenja. Egzistencijalnost čovjeka, to što ga uopšte čini čovjekom, ne može biti uspostavljena dok god se uopšteno okvirno ne premosti prvobitni jaz koji ga dijeli od okolne stvarnosti. Premošćavanje pritom nema karakter nikakvog praktičnog imperativa, kao što ni ne znači čovjekovo trajno i potpuno sjedinjenje s okruženjem. Kada bi razmak između njega i okoliša zaista mogao biti posve popunjen, on ne bi ni mogao biti čovjek, jer posmatrano u obrnutom smjeru, životinja ne iskusuje ništa nalik jazu, budući da živi u savršenoj sjedinjenosti sa svojim nesvjetskim okruženjem. Zato njeno okruženje i nije svijet. Nema generalnu ontičku kakvoću jednoga svijeta, već je to uvijek samo jedno, njenom zatvoreno zaokruženom biću prilagođeno okruženje. Kada bi čovjek živio u potpunoj sjedinjenosti s okruženjem, bez ikakvog ontološkog odmaka od njega, ne bi bio sposoban za inteligibilno odnošenje prema njemu. A ako bi naprotiv bio skroz odsječen od njega, kao u kakvoj mentalno neprobojnoj ontološkoj ljušturi, tada također ne bi bio čovjek, to jest eksistencija koja živi u premošćenosti, vazdašnjoj nadiđenosti svoje neprostorno-vremenske, koliko ontološke udaljenosti od okolnoga neljudskoga. No, s druge strane, ta inicijalna ontološka udaljenost od stvarnoga djeluje i kao poziv da je prevlada, što se vidi po tome što mu je kao čovjeku odsudno važno da uspostavi ontološki odnos prema onome što jeste, zato što mu je stvarnost kao svijet uopšte data u dimenziji istine, a ne naprosto neposredovano kao životinjama. Zapravo, iako se čovjek cijeloga vijeka bavi ličnim premošćavanjima od sebe ka okolnoj, odnosno globalnoj stvarnosti, odnosno od sebe ka drugima, ka duhovnom svijetu i tako dalje, a to i jeste ontološka srž njegove prakse, odnosno traganja za istinom, kao pretpostavkom gradnje primjerenog svjetoodnosa, svaka moguća izvedba takvih djelatnosti zamisliva je samo stoga što on kao vrsta već polazi od izvjesne ishodišne premošćenosti ka ontičkim regijama koje ga okružuju i na koje je, voljno ili nevoljno, životno upućen. Ako je pretpostavka saznanja i djelovanja a priorna, vrsno sprovedena premošćenost, ona je kao takva nedovoljna da riješi pitanje primjerenosti i valjanosti čovjekovih konkretnih, saznajno-djelatnih odnosa prema okolnome, najposlije i svjetskome uopšte. Naime, taj moment predstavlja samonačelnu pretpostavku mogućnosti konkretnog ljudskog odnošenja prema stvarnome. Zato je svako od nas kao pojedinac pozvan da se u suštini doživotno bavi ovim premošćivanjima, i to je personalistički dodatak koji je tipičan i za Gabriela Marcela u svjetlu zadatka postajanja ličnošću. premošćenost ka onome što mu nije najprisnije njegovo, ali od čega nije beznadežno odsječen, to čovjeku uopšteno daje ontološko čulo. Zato je on ujedno i bačen u stvarnost kao polje istine i samo je s druge strane on opremljen za nošenje s tim pitanjem, u čijem svjetlu se najposlije i rješava problem postajanja čovjekom. Samo naime za njega ona kao problem postoji i važi, ali on je i opremljen apriornom sposobnošću, zapravo dimenzijom iskustva, zahvaljujući kojoj i može da se ogleda s tim pitanjem. Iz Marcelovog navoda možemo razabrati i da čovjek jeste čovjek zato što mu je biće situativno određeno situacijom kao situacijom, za koju zna kao za svoju situaciju, ali tako što njome nije determinativno fiksiran i zarobljen. Biti odsječen od okolnoga, od vlastite predmetnosti, nemati nikakav apriorni, inteligibilno prethodni odnos prema njoj, bivati bez dimenzije, čula premošćenosti, prividno znači biti od nje nezavisan. No stvari stoje baš suprotno. Oni koji je odsječen od okruženja, njime je kao nečim nesvojim u čiju tuđu faktičnost, sartrovski kazano, masivnog bića po sebi, nikako ne može pronići, zapravo je eksterno determinisan, slično kao zatvorenik zidovima zatvora. Isključivo spektakularizovanje stvarnoga čini se samo je druga strana već pominjanog fenomenalizma kao skeptičke strateške platforme destruisanja mogućnosti održavanja čovjekovog autentičnog i plodnog odnosa sa okolinom, pod vidom istine i prakse. Onaj ko samo distancirano, dezangažovano motri, lišen unutrašnjeg duhovnog saučesništva sa posmatranim, koje tek nepristrasni posmatrač uskraćen i za afektivnu, to jest svjetoživotnu povezanost sa predmetom svojega posmatranja, taj zapravo nema istinskog iskustva. Njemu je put do srži okolne stvarnosti unaprijed zapriječen i on će se osjećati kao zatočen neprelaznim međama tuđeg nesvijeta, jer svijet dolazi od svjetlosti, od mogućnosti otkrovenja, otkrivanja, koje počinje odmah iza granica vlastitog empirijskog jastva. A ovo potonje bi ostalo krajnje skučenog, budući da bi mu prema ovakvom shvatanju načelno bilo onemogućeno duhovno opštenje s okruženjem. A ako se naprotiv osjeća najprije čak u doslovnom vitalnom smislu svoja već dejstvujuća povezanost s predmetnim okruženjem, ako se ona tako reći trpi, to ne mora, a vrlo teško i može imati oblik tek jednostranog i nepopravljivog uslovljavanja mene predmetnom drugošću, nego mi upravo to međudejstvo omogućuje da u nju proniknem, tačnije da uvijek iznova proničem. Premošćenost dakle podrazumijeva most gdje se saobraćaj može odigravati u oba smjera, i tako što sam izložen zračenju stvarnosti, ali i tako što o toj apriornoj izloženosti mogu reflektovati i to zbivanje, izričito dovesti do iskustva istinitosti, što omogućuje usklađen odnos između čovjeka i okruženja. Biti situativan znači biti okružen nečim što nije samo puka faktička, tako reći tupa datost, već nešto što se može i povratno prosvijetliti inteligibilnim zracima vlastitog uma, putem kojih se prihvataju, interferiraju i misaonom refleksijom preobražavaju zraci koje mi okolno stvarno oduvijek već upućuje. Situativnost znači ujedno bivanje omeđenim izloženim, ali i mogućnost promišljanja o tome i djelatnog uzvraćanja ishodišnom dejstvu, odnosno naravi situativnih okolnosti, čime situativnost, pored faktičkoga, komplementarno stiče i konačno inteligibilni karakter. Čovjek uvijek jeste iz nekog tekućeg sada i ovdje, ali tako što je stalno, virtualno ili aktualno na putu ka nekom preko, koje se nalazi s druge strane njegove situacije. Ta meta situativnost, što je ključna odredba njegove egzistencijalnosti, ne znači da čovjek nadilazećim odnošenjem može poništiti svoju situaciju, učiniti da ona nestane ili da prestane da ga se tiče. Ali on svojem bivanju iz situacije može interpretativno mijenjati karakter tako što se razumijevalački odnosi prema njemu i tako što, budući da nije zatočen okruženjem, može i djelatno da mijenja svoju situaciju, a time i svoje biće. Čovjek je svojom situacijom kao ishodišnim modalitetom svojeg bića usidren u stvarnost, ali mu, s druge strane, ova početna obuhvatna pseudodatost služi kao odskočište ka mogućoj, drugačijoj, boljoj stvarnosti, odnosno ka mogućem istinskom sebi. On je metafizičko bivajuće zato što mu je biće transsituativno ustrojeno. Iz nepopunjenosti, ali premošćenosti, premostivosti ja za čovjek okruženje, potiču čovjekova misaonost i slobodnost. To što je čovjek transsituativan, što ima polazište u situaciji, ali ne ostaje u njoj inkapsuliran, već mu je otvoren i prohodan vidik, odnosno prostor gradnje mogućnosti za djelovanje ka onome još ne samo zadatom, tuđem ili drugom, i ka posrednom, čini ga učestvujućim bivajućim. Njegovo bivanje jeste neprekidno učestvovanje u igri mirenja, sučeljavanja sebe i drugosti ili drugačijosti, putem svjedočenja, osvjedočavanja o njemu, što je naddeterminisano nemogućnošću koincidiranja vlastitog bića s neposrednošću i svojeg bića i bića okoliša. Kao što smo naznačili, ako je za Gabriela Marcela učestvujuće svjedoštvo temeljna odredba onoga kako ljudske situacije, tada i očekivani primjeren stav u teoriji koji se ocrtava personalističkom ekstenzijom prve tačke treba biti filosofija učestvovanja, koja se podjednako izvorno može nazvati martirijski egzistencijalizam. Pritom riječ martiros uzimamo u prvobitnom značenju svjedok, a ne u prenesenom mučenik. Mučeništvo jeste oblik krajnjeg posvjedočenja, ali time se ne iscrpljuje pojam i praksa egzistencijalnog svjedočenja. Riječ je o poznanju iz bliskog neposrednog životnog doticaja nasuprot životno udaljenoj diskurzivnoj analizi, gdje se cjelokupna egzistencija preobražava u duhovni, komunikativno-receptivni organ, da bi u sljedećem koraku ista ona položila živo svjedočenje o stvari koja ju je pogodila. Suštinsko tog životno-poznajnog događanja na temelju ličnog iskustva krajnje pregnantno je doveo do izraza sam Marcel, citiram: "Ali ako me je filozofska misao i mogla dovesti do ovaploćenog Boga, ona ne bijaše dovoljna da me navede da povjerujem u njega. Potrebno je bilo da se lično angažujem u svjedoštvu koje je bilo više od samo filozofskog. Svjedoštva nema bez ličnog samozalaganja, angažovanja, jer se izvjesnost neposrednog znanja, tamo gdje je angažovanje nezaobilazno, može zadobiti samo iz takve blizine koja ne dopušta emotivno epistemičku distanciranost. Svjedočenje je autentični modalitet ostvarenja istine. To opet iziskuje naročiti oblik razumijevanja koji je u odavno zastarjeloj literaturi nazivan osjećajem za takt, koji Marcel na ovaj način formuliše. Egzistencijalni filozof je određen pozvanjem za saosjećanje. To razumijevanje je u srcu svjedoštva koje dopušta filozofsko prepoznavanje, a takvo prepoznavanje iziskuje sluh uporediv s muzičarevim. Vjerovatno prvo i najuticajnije teorijsko svjedočenje čovjekovog bivanja ovdje i preko predstavlja Platonovo učenje o idejama, gdje je odnos promjenljive stvarnosti, dakle ontičkoga ovdje i ideja ontološkoga tamo, određen kao učestvovanje. Stvari su određene svojom polaznom nesavršenošću, ali i izvornom ontološkom usmjerenošću ka idejama, koje ih kao njihovi ontološki uzori uopšte kao takve čine mogućima. Njihovo ovdje i tamo, to jest mješavina puke, neinteligibilne faktičnosti, da anahronistički upotrebimo pojam koji je u teoriji dobio pravo građanstva tek kada je epohalno iščezla vjera u bilo kakvu objektivnu inteligibilnost svijeta i učestvovanjem ishodovane umnosti ideja prisutnosti. To je formula inteligibilizovanja stvarnosti, kojom se prevladava opasnost zatočenja u metafizički zatvor fenomenalizma. Jedino što iz ugla Marcelove umjesne intervencije u Platonovu poziciju nedostaje jeste to da je čovjek izvršilac ovog inteligibilizovanja. Ne samo svjedočenja i svjedoštva, nego ni istine kao istine nema bez onoga kojem je ona u njegovom biću prijeko potrebna. Čovjek je posvjedočitelj stvarnoga kao stvarnoga i onaj koji u svoj odnos prema okruženju unosi inteligibilnost. Svjedočenje je unošenje svjetlosti znanja u odnos prema stvarnosti. Ta svjetlost koja polazi od čovjekovog tragajućeg promišljanja i na stvarnost, ako se njegovom mišljenju posreći, pada kao istina. Nijesu samo stvari te koje stalno vrše ontološki prebačaj ka, za njih, utemeljiteljskim uzorima, što je onda podloga pojma realne istine. Naime, to prebacivanje se dešava posredstvom čovjeka, to jest čovjek vrši, odnosno dopušta da mu se zbiva ontološki prebačaj od stvari, jedinčevine, ka suštinski odgovarajućoj ideji. Uzgred, baš posredstvom reflektovanja tog ontološkog mehanizma, čiji su modus operandi makar za Platona ideje, može se razumjeti i sopstvena usmjerenost iz vlastite situacije ka nekom mogućem, suštastvenijem, najposlije i bolje drugačijem. Ontičko transcendovanje, premošćavanje ka drugačijoj stvarnosti i izvornijem sebi, moguće je blagodareći apriornoj ontološkoj transcendovanosti, premošćenosti. Stanje ili uspostavljenost starije je od djelanja ili uspostavljanja, tako da bi bez prvoga samo za sebe nedovoljnoga i drugo bilo nezamislivo. Čovjek može praktično obdjelavati sebe i svijet, zato što je smješten u dimenziju istine, tako što obitava pridatom, ali tako što ujedno podjednako izvorno biva i ka zadatome, ka inteligibilnosti prisutnoj u datome. Kada se na ovo zaboravi ili kada uslijed mnogostoljetnih vrtloženja duhovno-povijesnih procesa padne sumnja na vjerodostojnost čovjekovog ontološkog pričasništva drugoj strani, to jest inteligibilnosti koja čini mogućim uspostavljanje istine, tada se i okolna stvarnost redukuje na puku datost, a teorijska skepsa, bilo u obliku radikalnog fenomenalizma ili umjerene filosofije faktičnosti, recimo Heideggerovog tipa, počinje da zauzima istaknuto mjesto u epohalnom krajoliku teorije. Platonovo učenje o učestvovanju, modernim rječnikom kazano, optimistički pretpostavlja da se to samo nadilaženje ka suštinskom zbiva sa svime, umjesto da bude samo čovjekova povlastica, iako je samo on, kao umo obdaren kadar, da te veze prepoznaje i uspostavlja kao istinu. Šta više, u idealnom svijetu čovjekova egzistencijalnost bila bi ustrojena posredstvom objektivnog učestvovanja faktičkoga u inteligibilnom. Tada egzistencija ne bi imala svoju dramatičnost, kao što se ispostavilo da ima u moderno doba, kada je samo od čovjeka počela da zavisi ne samo mogućnost inteligibilizovanja, posuštovljenja njegovog sopstvenog života, nego i sopstvene situacije iz čije ekstenzije se, budući da je iščezla vjera u objektivnu inteligibilnost, počinje poimati i sam svijet. Uostalom, mjera novonastale dramatičnosti i neizvjesnosti egzistiranja jeste i čovjekova samoprinuđenost da se proglasi mjerom svih stvari. Dok je u platonovskoj konstelaciji čovjekova učestvujuća egzistencija značila samoponavljanje realnog učestvovanja, koje se već bez čovjekove zasluge i uloge oduvijek zbiva, dotle je sa otklanjanjem metafizički optimistične slike svijeta egzistencija poprimila oblik saodlučivanja o sudbini svijeta i sebe samoga u njemu. Pritom, sada jedino izvorište eventualnog inteligibilizovanja može biti ljudska praksa, koja se međutim više ni na šta ne može ugledati. Zato samo na prvi pogled može začuditi tako pozno datiranje epohalnog, odnosno istorijskog filozofskog otkrića čovjekove egzistencijalnosti. Dok god je on mogao da srazmjerno, neproblematično služi istini, time usputno očovječujući i sebe u polju kosmičke suštastvenosti, nije mogao biti ogoljen karakter njegove ontološke situacije kao egzistencije, to jest njegovo svagdašnje ontološko izbivanje ka drugom, ka transcendenciji inteligibilnoga. A kako izgleda moderni modalitet konstelacije transcendencije, to nam opet naznačuje sam Marcel, uzgred što je začuđujuće, apodiktičnim tvrđenjem što ga dovodi u unutrašnju protivrečnost sa vlastitim dosad tumačenim iskazom. Doduše, moguće je ovu stvar i drugačije tumačiti, kao imanentnu neizvjesnost smisla transcendencije koja se istorijski koleba između dviju krajnjih varijanti svoje izvedbe, kao premošćujućeg prisustva i kao nepremostivog jaza. U svakom slučaju, Marcel kaže: ako reč transcendentan ima bilo kakvo značenje, to je ovo. Ono označava apsolutni, nepremostivi zjap koji zjeva između subjekta i bića, ukoliko potonje izmiče bilo kakvom pokušaju da se ono odstrani. Ovdje se uprkos intenciji posljednjeg opširno tumačenoga navoda tvrdi da je između čovjeka i bivajućega ipak na dijelu rascjep i to nepopravljiv. Kao da je odnekud premošćenost nestala, most je spaljen. Time je poništena ontološka dimenzija istine, a transcendencija kao ponor između stvarskoga i inteligibilnoga, a ne kao učestvovanje, protumačena je u skeptičkom, epistemološkom smislu kao kod Kanta. Dakle, transcendencija dobija mjerodavno značenje saznajne, horizontalne, nasuprot ontokosmološkoj vertikalnoj, kada potonja u epohalnom smislu postane neubjedljiva, duhovno-povijesno istrošena. Za Marcela je posebno važan problem intersubjektivnosti. Ranije smo pokušali da razjasnimo da egzistirati znači na način pripadati okruženju, odjeljivanje od kojeg nikada nije bezopasno, čak ako je katkad i neophodno. Sada moramo priznati da ovaj rast integrisanosti zahtijeva otvaranje sebe prema drugima i sposobnost da ih primimo, a da nas pritom oni ne iskoriste. To je Marcel nazvao intersubjektivnošću. Premošćenost, o kojoj je prethodno bilo riječi, nije načelno na dijelu samo prema svemu drugome, prema neljudskom bivajućem, nego i prema drugima. Iskustvo čovjekove temeljne otvorenosti prema drugom čovjeku sobom oličava prvorazrednu vrijednost iskustva zajedništva. Normativno shvaćena intersubjektivnost, koja ovdje ne označava nekakvo neutralno polje međuljudskog opštenja, već pozitivnu realizaciju vrijednosti zajedništva, predstavlja jednu tematski specifičnu realizaciju opšte teze o čovjekovoj nezatočenosti u granice svojeg bića. Intersubjektivnost se normativno konceptualizuje na sljedeći način. Intersubjektivnost se ne može posmatrati kao jednostavna činjenica. Ili tačnije, ona dobija na vrijednosti samo kada je više od činjenice, kada se pojavljuje kao progresivno osvajanje svega što nam prijeti svoje središnjošću. A to je najjasnije tamo gdje se intersubjektivnost pojavljuje kao pozitivna snaga, kao potpuna suprotnost negativnog naboja koji poprima kada se odvoji od egzistencijalnoga. Intersubjektivnost postaje destruktivna, preokreće se u svoju suprotnost imperijalne autocentričnosti, agresivno, nelegitimno usmjerene kad drugome i drugosti, ukoliko nije organski produžetak personalno-egzistencijalnog života pojedinaca koji u nju ulaze. Razumije se, dodatni preduslovi bi bili mogućnost uklapanja pojedinačnih intencionalnosti, te njihova upodobljenost imperativima etičkog života unutar zajednice. Dakle, intersubjektivnost mora biti ishod uklapanja, pri čemu ne nužno takvih koji bi bili ishodovani izričitim dogovaranjem. Praktični kriterijum uspješnosti i održavanja stanja intersubjektivnosti bio bi protiv partikularizovanja međuindividualnog prostora koji bi trebalo da bude medij opštenja iz kojega može da se proizvodi zajedništvo. Opštost je, dakle, ovdje i uslovi svrha intersubjektivnosti. Sve drugo, autokratija, odnosno oligarhija, predstavlja izopačenje istinske intersubjektivnosti, kao što i antropometrizam, čovjek je mjera svih stvari, znači čovjekovu kosmičku uzurpaciju. Uzurpiranje, remećenje ravnoteže, ne funkcionalne, već interpersonalne, predstavlja značajno odstupanje od interpersonalne norme, što za sobom povlači ozbiljne posljedice. Neke od njih smatramo krajnje nepoželjnim, opasnim, najposlije takvima da otvaraju vrata zlu. Koliko god da je u vremenima kada je evropskom slikom svijeta preovladavala religija, problem zla bio naglašeno prisutan, s dolaskom modernosti uočava se sklonost sekularno-laičkog svjetonazora da se ne bavi zlom kao zlom, kao da je tobože riječ o recidivima prevaziđenog religijsko-metafizičkog mišljenja. Teorijsko mišljenje se i dalje bavi dobrom, da kako dosta drugačije nego u doba svjetonazornog prvenstva religioznosti, a zlo kao da se u nemaloj nelagodi prepušta psihologiji, antropologiji, politikologiji, čak istoriografiji. Tako ispada da zlo kao zlo, odnosno malum metafizikum, ostaje zabranjena tema sekularnog mišljenja. Gabriel Marcel se ne drži metateorijskih uzusa, poteklih iz sekularnosti, ali je s druge strane i njegov hrišćanski personalizam daleko od apologetskog slijeđenja slova otkrovenja. Prije svega, nasuprot sekularnom obezličavanju zla, on naglašava da se ono ne može jednostavno svesti na disfunkcionalnost. A šta zlo jeste? Najprije, Marcel daje ono što bi se u teorijskoj običajnosti moglo nazvati potrebnim uslovom određenja zla. Ono što možemo reći jeste da je jedino bivajuće otvoreno za prijetnju ono čiji integritet može biti ugrožen ili ozlijeđen. Ako govorimo o fizičkom integritetu, jasno je da čovjek nije jedini koji može biti ugrožen. I životinja je tome izložena, ali kada osjeti ugroženost, a to po pravilu čini brže i tačnije od čovjeka, ona ne zna kakva je i kolika je tačno posrijedi. Mjeru opasnosti određuje instinkt, što znači da se njen odnos prema opasnosti određuje bez znanja. Ako govorimo o duhovnom integritetu, jasno je da samo čovjek može biti izložen ovakvoj prijetnji. Samo on za nju može znati. Strepnja je ugođajni talog bivajućeg izloženog prijetnji, to jest onog koje je sposobno ne samo da instinktivno osjeti da mu nešto iz prirode prijeti, već je kadro da osvijesti svoju izloženost ugroženosti, dakle izloženost opasnosti samog svojeg bića. To saznanje može da ga u cijelosti preplavi, da mu odredi kakvoću samoosjećanja, bilo kao potisnuta strepnja, bilo kao ispoljeno psihičko stanje. Zlo ne mora biti samo spoljašnja, rušilačka fizička sila. Ono stoga čini se nosi i duhovno-metafizičku kakvoću, nezavisno od njegove recepcije, kao kada se poput, na primjer, pandemije kojom je čovečanstvo trenutno ophrvano, govori o nevidljivom neprijatelju ili nevidljivom zlu. Metaforičko zlo još nije zapravo zlo. Ipak odlučujuće za klasifikovanje zla nalazi se u ovim Marcelovim rečima. Nije važna prijetnja uzeta sama po sebi, već znanje odakle potiče. Ko prijeti? Ona mora biti projava nečega, učinak određenog ustanovljivog djelatnika. Ko je on? Šta je namjera njegove prijetnje? Čini se da je jedini način opisivanja te namjere kao zla zapravo u prijetnji ili u prijetećem koje pripada ovom iskustvu. Posebno je interesantno da se zlo čini potpuno neprikladnim za karakterisanje i klasifikovanje kao predmet koji kontrolišemo u mjeri u kojoj ga opisujemo. Oslobođeno i ovakve naše kontrole, zlo nas zaskače, iznenađuje nas svojom podmuklošću, a to čini tako radikalno da nijesmo u stanju da odredimo koga ili šta treba kriviti za njega. Može se učiniti neobičnim da jedan laičkom sekularizmu otvoreno neskloni mislilac, koji je itekako otvoren za metafizičko, vodio je i takozvane metafizičke dnevnike i misteriozno objavio je i dijelo Misterija bića u, čini se, ključnom pasažu za razumijevanje prirode zla. Naglašava ulogu znanja i opisivanja, pominje se dva put, kao da zla kao zla nema mimo našeg neznanja i nezavisno od ljudskog opisivanja. Istini za volju, u nekom smislu i zaista jeste tako, iako s druge strane treba odlučno odbaciti moguće nagađanje da bi Marcel bio spreman da zlo proglasi ljudskim konstruktom, kako je to danas čak pomodno. Kada nema znanja o prirodi prijetnje, namjeri prijetećega, ako je personalno odrediv i u dometu opasnosti, tada se taj nedostatak znanja odredbeno taksonomijski pozitivizuje metafizičkim superlativom negativnosti, zlom. Znači li to da je zlo, da tako kažemo, sekundarni metafizički kvalitet, koji tobože ne postoji po sebi, već je proizvod uobrazilje ljudi koji, osjetivši se ugroženima, izumijevaju predstavu zla, kojom mogu eventualno da kvazikazualno objašnjavaju postojanje i karakter prijetnje prema načelu. Ako postoji učinak ugroženost, osjećaj prijetnje, onda postoji i njena zla namjera, a najposlije i njen nosilac, metafizičko zlo. Sjetimo se u tom smislu da je Friedrich Nietzsche tu dedukciju z događaja ili procesa, protumačenih kao učinaka na počinioce, smatrao prvorazrednim metafizičkim praznovjerjem, zbog čega se bezmalo zlobno narugao Descartu. Nije naravno nužno da gdje god postoji dejstvo, učinak u najširem smislu, kao promjena, izliv energije, pražnjenje između različitih socijalnih napona, da iza toga neizostavno stoji neki učinilac ili počinilac. S druge strane, često put do pronalaženja učinioca zaista vodi upravo od učinka, što je na početku traganja za rekonstrukcijom te situacije jedino ishodište. Upozoriti na naivnost samorazumljive rekurencije sa učinka na učinioca sasvim je dakle umjesno, ali nikako zato da bi se na osnovu toga smjelo slavodobitno poentirati da u stvarnosti nema nikakvih učinaka, već samo gibanja i kolebanja tamo-amo univerzalne volje za moćju. Ovakva iz pobijanja dogmatizma iznjedrena antidogmatska teza epistemološki je ne samo nedokaziva, nego je izvjesno i empirijski manje vjerovatna, odnosno rijeđe tačna. Da li je zlo homoreferentni, ne i antropocentrični kriptonim iz nedostatka znanja za neobjašnjivu, neopravdivu, nezasluženu makar prema osjećanju zlom pogođenoga, pa utoliko ni naknadno neosmislivu prijetnju? Uzgred, prijetnja na koju se može naći odgovor spada u strateški, tehnički govor, koji je moguć samo kada ne preovlada afektivni osjećaj sve ugroženosti. Tada neodoljivi osjećaj izloženosti prijetnji pokreće metafizički religijski govor. Da zaključimo, prijetnja je potreban uslov govora o zlu, pod uslovom da se za prijetnju kao prijetnju zna i da se ona ne može kontrolisati ni deskriptivno, niti strateški operativno. Neka bude primijećeno da je ovdje odlučujući temeljni ugođaj, što je uzgred ključni pojam rano hajdegerovske hermeneutike faktičnosti opstanka, budući da od toga kako se čuvstveno prepozna predpojmovna sadržina koja se imenuje ovim pojmom, zavisi kako će se prepoznati moja ili naša trenutna situacija kao napadnutost zlom ili kao izloženost sudbini. Uzgred, samo zlo napada, bez obzira na to što metaforika dopušta i udare sudbine, No suštinski, iako ovdje nema mjesta govoru o nekakvim nadsituativnim suštinama, sudbina samo suvereno neodoljivo sve u životu raspoređuje po spoljašnjim, ničim iznuđenim ukazima svojeg neprozirnog nahođenja. Iz neznanja, to jest iz prethodnog odsustva iz iskustvenog horizonta, očekivanja i prijetnje i prijetećega, proističe strahovitost nepoznatoga, to da ono može da udari, da uopšte postoji za nas, budući da se ispolji na nama, ali opet objektivno, a ne partikularno subjektivno konstruisano u smislu uobraženo. Bilo bi odveć naivno za nedoraslost mišljenja ogrezlog u apstraktno schematskim navikama i tipično, kao što je danas odveć prihvaćeno u sociohumanistici, iz ovoga donijeti zaključak da je zlo samo ljudski konstrukt, čiji je nastanak posljedica čovjekovog nedovoljnog znanja, što izaziva emotivno-afektivne recidive koji se okončavaju u proizvodnji predstave zla. Naprotiv, neznanje za prijetnju odlučujuće je za mogućnost zadavanja mučkog, podmuklog udarca, dakle za nastanak tipa stvarnih događaja koji se po navici nazivaju zlom. Neznanje, dakle, nije nešto posve indiferentno spram stvarnog stanja stvari, kao što je dugo vjerovala doktrinarno-pravovjerna ontologija. Naprotiv, neznanje može dati pogodno tlo za nastanak stvarnih, neizmaštanih posljedica. Stepen mogućnosti bivanja pogođenim zlom, govorimo o stvarnoj pogođenosti, a ne o stanju opisivom putem psiholoških uslova, iskustveni je dokaz njegove stvarnosti, dakle, ne uobraženosti. Govorimo mučko, podmuklo zlo, kao recimo kod govora o podmuklim bolestima i slično. Opet metafore? Da, svakako, ali nipošto samo metafore. Kada se istrpi nešto tako strašno, kao što je težak, bolan udar iz nenadanosti, iz potpunog neznanja, tada za onoga komu bijaše izložen nema nikakve sumnje da se on zbio. Najposlije njegove posljedice to nedvosmisleno posvjedočuju. Ako nije riječ o pukom nesrećnom slučaju, spletu rijetkih krajnje zlosrećnih okolnosti, koji se opet iz načelne nemogućnosti znanja zove sudbinom, prirodno je makar za ljudski razum, koga, primjera radi, razumno uvjeravanja o aporetičnosti, sjetimo se Kanta, nekih pitanja ne mogu izliječiti od njihovog postavljanja, pretpostaviti da iza i prije zadanosti postoji zadavalac ili zadajuće. Zlo zadajuće je nesudbinsko zlo. Kada su deskriptivno-situativni parametri takvi, da ono do duše nije jasno personabilno, što nipošto ne znači da zlo nema intencionalne personalne nosioce, ali ipak nije ni interpretativno uklonjivo kao puka faktička koincidirajuća slučajnost s fatalnim, to jest sudbinskim ishodom. Na sudbinu također entitet iz neznanja, niko se ne ljuti, niko je ne proklinje, jer ona uz sve svoje zločinstvo nije. Nejestvenost njenog aktera čak ni u metaforama, simbolima, nerijetko i praznovjerima posredovanoj u obrazilji, znači da sudbine ni kao pseudopersonalne nema. Ona je ništa, istina uigravana milenijumima tako, da lako zaboravljamo na njeno nepostojanje, stricto sensu. U toj uporednoj jezičko-ontičkoj gradaciji izgleda da ono što dijeli sudbinu od zla jeste to što je u drugom slučaju preskočen prag personalnosti, makar i fiktivne. Zato i zlo jeste strašno, užasno, daleko bilo, naprosto zlo. A sudbina je samo i poslije svega ništa, do premoćna sila. Prvo budi afekt omraze i otpora, dok drugo, kada se iskustveno sretne, lako vodi kvijetizmu rezignacije. I zlo i sudbina se dakle rađaju u četvorouglu, čija su tjemena događaji, jezik u obrazilja, tumačenje, obzor neočekivanja. Razlika je samo u tome što se u prvom slučaju odigrava afektivna mobilizacija života, koji osjeća svoju ugroženost tako da je spreman da joj se suprotstavi, makar imenovanjem, dok u drugom slučaju to izostaje. Biće zlosti iz nepoznanice ili malo znavenosti za nju je konstitutivno samo kada je riječ o njenom nastanku, početnom udaru zla, putem kojega ono izričito upada u nečiju situaciju. Zlo, međutim, katkad zna ostati nepoznanica i kada zadesi. Marcel to ovako iskazuje. Mogu se osjećati iznutra ugroženim, pri čemu je to iznutra uzeto u organskom smislu, ili možda kao značenje za neku silu ili sile kojim ne upravljam, a koje ne mogu ni da lokalizujem izvan sebe. No, zapazimo da što je prijetnja veća, to je difuznija, to ju je manje moguće izolovati. U tom pogledu čini se da ona podrazumijeva izvjesno brkanje spoljašnjeg i unutrašnjeg. Utoliko je ugroženi čovjek uporediv sa braniocem opsjednutog grada. Branilac nije siguran da li opsadnici imaju saradnike u gradu ili ne. Osjeća se izdanim, a sama nelagoda koju doživljava zbog podozrijevane, ali nedokazane izdaje, samo dodatno pojačava njegovu nepriliku. Psihologija opsjednutog grada u vezi je s onim što Heidegger imenuje kao ono pred čim strepnja jeste bivanje u svijetu kao takvo, a potonje je pak modalitet organizovanosti situacije čovjekovoga bića. Ne samo što situacija povezuje mene i okruženje, šta više, ona znači našu povezanost, nego ona čini difuzno jedinstvo tako da nije lako razlikovati spoljašnje od unutrašnjeg, odnosno mene samoga, od onoga što je moje ili na što sam pak upućen, čak prisiljen. Kada moja situacija prodre u moje empirijsko samstvo, tada je moguće i da se ono povratno razlije u moju situaciju. I tada, ako svojim mentalnim čulima za strepnju, strepilima osjećam da mi prijetnja dolazi iz situacije, iz onoga odakle moje egzistencije, tada tragove svojeg neposrednog samstva mogu pronaći i u okruženju, tako moja izloženost spoljnoj prijetnji postaje nerazlučiva od samoprijetnje, tačnije samo zaprijećenosti. Treba preduprijediti jedan važan nesporazum. Naime, u Marcelovom posljednjem navodu nije skriven nikakav pledoaje za relativizovanje odgovornosti za zlo. U tom pogledu krajnje je umjesno upozorenje Bogoljuba Šijakovića protiv relativizovanja totalitarizma i tobože apersonalno kvalifikovanih zlih vremena. I zato ga nikad nije izlišno ponavljati, a naročito danas kada smo i dalje daleko, čak i od pravde u sjećanju za bezbroj nevino umorenih samo u prošlom stoljeću. On, naime, veli: zla vremena zlima u stvari čine ljudi. Zlo vrijeme, zao sistem, zle strukture ne nose sami sebe, već ih nose i podupiru individue koje aktivno učestvuju u zlu, bilo da ga kao zastupnici dalje prenose. U ovo nema nikakve sumnje i to bi valjalo imati na umu u svim vremenima, naročito u našim ovdašnjim, predugo prelaznim, koje su još uvijek post-totalitarna. Ipak zlo ima sklonost da se ukorijenjuje, širi, da povezuje i premrežava svojim vezama realne intersubjektivne odnose i djelatnike riječju, da prodire svuda i da shodno tome bude sve manje vidljivo i kao zlo i kao tu i tu, kod toga i toga prisutno, odnosno zastupljeno. Zlo uvijek djeluje kao da nadilazi svoja realna oličenja. Ono se čini kao raspršeno posvuda u stvarnosti, u stvarima, ljudima, a najposlije što djeluje razoružavajuće i u najdražim ljudima, čak i nama samima, iako za sebe obično vjerujemo da se držimo povišene svijesti o važnosti suprotstavljanja zlu i njegovom nerelativizovanju. Na kraju, ako posumnjamo da zlo prebiva i u nama, njegovim svjedocima i žrtvama, to može ugroziti mogućnost njegovog situativnog prepoznavanja i vrednosne osude. Ako bi se to desilo, to bi bio kraj njegove karijere kao zla i vjerovatno totalna pobjeda. Razorno dejstvo u recepciji zla postiže se prevashodno zahvaljujući njegovoj neopredmetivosti u nekim situacijama, što stvara utisak njegove posvudašnjosti. Kada se zlo toliko ukorijeni u stvarnosti, kada sraste sa socijalnim relacijama i intersubjektivnim odnosima, kada kapilarno prodre u navike i rasuđivanje, a za sve to su uvijek krivi neki personalni akteri, tada u nekom trenutku kada se pređe kritična granica, ono postaje socijalno intersubjektivni modus operandi ili makar njegov sakonstitutivni moment. Tada održavanje društvenog zla prestaje zavisiti isključivo od ulaganja napora od strane zlotvora na održavanju njegove tradicije, već ono počinje samo sebe da reprodukuje, tako što ga ljudi do određene mjere, a u zavisnosti od svojih etičkih habitusa, sve teže mogu primjećivati, a sljedstveno i osuđivati i izbjegavati. Tada, da upotrebimo jednu od famoznih sintagmi iz doba jugoslovenskog socijalizma sa ljudskim likom, ono lagano postaje gotovo svačije i ničije. To ne znači da svi postaju zli ili čak da svi u njemu makar pasivno saučestvuju, nego njegova posvakidašnjenja, ishodovanost kapilarnim, latentno predrefleksivnim širenjem stvara takvu svjetoživotnu etičku podlogu da se od pojedinca suštinski počinje iziskivati povišen stepen moralne budnosti da bi se blagovremeno prepoznala i saznajno etički izolovala sva granična projavljivanja zla. Normalizovanje zla kao sastavnog dijela svijeta života i u njemu prisutnih životnih stilova i slično vodi razaranju samstava nemoralnošću, ne samo onih koja ga praktikuju, što je razumljivo, nego i onih koji ga trpe. Ako posumnjaju da su žrtve zla, da zlo uopšte postoji, već povjeruju da je problem u njima, tada spontano nastupa potreba za konformisanjem. Na koncu, onaj koji je izložen zlu gubi sposobnost praktične mimikrije, dvoličnosti, koja čuva makar unutrašnji moralni integritet, ako već nije moguće sačuvati sklad između djelanja i uvjerenja. Ako se to desi, ako prestanu da se prepoznaju žrtve i pravednici, ako se svi smiješaju u ljepljivo, neprozirnu kašu zasmučenu zlom, tada će biti ostvareno pozvanje zla koje, da parafraziramo Novalisovu sentenciju o filozofu, ima poriv da se svuda osjeti kao kod kuće, da se svugdje i u svakome nastani i da se utoliko ukine razlika između zlih i nezlih, zločinaca i žrtava. Zlo u sve prisutnosti slavi pobjedu paradoksalnog priznanja kao sveopštega i poricanja zla. Poslije ontologije zla, makoliko ona u svojoj srži bila posredovana ne samo čovjekovim odnosom nego i njegovim poznanjem, treba preći na njegovu drugu, možda podjednako važnu dimenziju, na epistemologiju zla. U skladu s već izloženim metodološkim stavom o neophodnosti pridržavanja konkretnog pristupa kojim se izbjegava svaki oblik teorijske apstrakcije i doktrinarno-metafizičke i empirističke, spoznaja zla ne smije imati oblik otuđenog teorijskog izlaganja. Poznanje zla prema Marcelu mora biti naglašeno situativno, u obliku susretanja, dakle poznanje i susreta umjesto apstraktnog teoretisanja. Naravno, teorijska misao zadržava sposobnost prevladavanja svoje apstraktnosti, a to se djelotvorno obavlja teorijskom nadgradnjom, osvjetljavanjem iskustvene osnove poznanja, koja je u ovom slučaju fenomen susreta. Citiramo Marcela. Ono što iz svega ovoga jasno proizilazi jeste da svako ko pokuša da filozofski razmišlja o zlu, bez uzimanja u obzir nesvodljive činjenice susreta sa zlom, osuđuje sebe na ostajanje izvan predmeta kojim tvrdi da se bavi. Prema tome, ništa što se tada bude kazalo neće imati težinu, neće biti u dodiru sa stvarnošću zla, već samo sa nejasnim pojmovima. Čini mi se da se onim što se bez sumnje nepravilno naziva problemom zla ne može baviti osim u kontekstu konkretnog opštenja jedne osobe sa drugom. ovaj problem se raspada, gubi bilo kakvo značenje onog trenutka kada se preobrazi u akademsko pitanje. Problem zla nije povezan sa onim što su Kant i ostali nakon njega nazvali mišlju uopšte. A šta je sa kolektivnim zlom? Ono teško da se može pravolinijski svesti na međuličnosno opštenje dviju osoba. Naravno, ako ne razumijemo konkretno, interpersonalno zlo nećemo moći ni ono istorijsko, ali prvo je samo potreban, ne i dovoljan uslov za posljednje. Bilo kako bilo, susret sa zlom ima oblik susreta, a nerijetko i angažovanog, samozalažućeg suočavanja s konkretnim nosiocima zla. Susretanje je dakle unutar situativno, međuličnosno opštenje sa stvarnim zlonamjernicima i zlotvorima. Da bi dakle došlo do susreta, kao nezamjenljivog događaja poznanja, koji je i teorijski nesvodljiv na bilo kakvu racionalnu konstrukciju koja zaobilazi ili ne razumije značaj činjenice susretanja, potrebno je otvoriti se za ličnost nosioca zla, stupiti također u jaspersovsku egzistencijalnu komunikaciju. Na koji način to se, koliko je to moguće, diskurzivnom izlaganju precizira na ovom mjestu? Citiramo. Tako, nakon nekih neophodnih zaobilaznica, dolazimo do filosofski neobične ideje da se ne možemo djelotvorno nositi sa zlom, koje nas posjećuje bez stupanja u odnos s njim, što na kraju krajeva jeste učešće ili zajedništvo. To u najmanju ruku znači da se zlo ni na koji način ne može shvatiti kao paradoks koji se mora objasniti ili riješiti. Marcel je problemu učestvovanja umjesto Platonovog apstraktno-ontološkog dao konkretni, ljudski predznak, budući da je istinsko znanje moguće kao operacionalizovanje učestvovanja, kao njegovo dovršenje. Sada je jasno da to nije samo oblik specifičnog preplitanja onoga što se u tradicionalnim podjelama razdvaja na teoriju i praksu, budući da samo praktični kontakt omogućuje živi uvid. Prema tome, učestvovanje ne mora imati oblik empatičnog moralnog sjedinjavanja sa saučesnički dokučenim, jer životno saznajna koja empatija zla, to proističe iz ovog konteksta, ne mora za sobom povlačiti etičku identifikaciju. To bi onda značilo, iako Marcel ne ulazi u takve pojedinosti, da saučesnička koempatija može biti prava, identifikujuće simbiotska i inverzna, dezidentifikujuće asimbiotska. Saučesničko zajedničaranje s predmetom opšti je metod situativnog uživljavanja u nepredmetnost, čak i kada ne želimo da se u svakom pogledu s njom sjedinimo, kao u slučaju zla. Kako je moguće razumjeti nesaučesničko učešće u zlu? Susret je izlaženje ili dolaženje u susret, nalaženje skupa u teško odredivoj blizini, bilo da je njen podton bliskost ili mržnja. Uspjelim susretom, što ni izbliza nije ishod svakog fizičkog sretanja, prevladava se ishodišna situacija duhovne udaljenosti između mene i drugoga. Susret se obično odigrava na bliskom odstojanju, sučelenih, ukrštenih pogleda, a pogled je put uspostavljanja istinskog opštenja između unutrašnjosti dviju, isprva ne samo prostorno i sociopsihološki, nego prevashodno duhovno komunikativno odvojenih, odnosno nesjedinjenih unutrašnjosti dvaju pojedinaca. Kada se uspostavi susretnutost, obično otpočinje uzajamno opštenje, tako da obje strane mogu, koliko je to moguće, autentično iskazivati sebe, odnosno svjedočiti o drugoj strani. To čak na izokrenut način važi pri susretu u mržnji, kada se nerijetko zna desiti da se obje strane, bez ikakvih taktičkih mimikrija i obmana, ogoljuju svojem protivniku, pri čemu predznak njihovog međusobnog odnosa ostaje mržnja, katkad i želja za uzajamnim uništenjem. Ako se mržnja i poriv za uništenjem mogu dovesti u vezu sa zlom, a mogu, iako opravdani gnjev kao takav nije ravan zlu, Ova se situacija može smatrati mogućom ilustracijom učešća u zlu, ali pritom uz lično najsnažnije angažovanje. Ipak, kako je zlo moguće? Da li i zašto ono eventualno mora biti pratilac bića? Odgovor možda možemo potražiti u sljedećem Marcelovom tvrđenju. Čini mi se da ovdje imamo još precizniji primjer onoga što nazivam susretom sa zlom, gdje je nemoguće tačno smjestiti ili protumačiti zlo koje smo susreli. To se svodi na to da se ovdje nalazimo u onome što bi se moglo nazvati čistom egzistencijom, to jest u elementu čija se premoć na neki način odbija ka nama, pri čemu naravno ne možemo reći ni od koga, ni od čega. Čista egzistencija označava područje neizrecivoga, a logičnoga, ono naprosto stvarno, o čijoj se faktičnosti ne može ništa više reći. Govor o nesvodljivosti, činjeničnosti, susretanoga znači da se polazi od načelnoga, neprevladivoga jaza između bića i logosa. To je ujedno prepoznatljiva crta bilo kojeg egzistencijalizma u čemu je uzgred bila jedna od tajni njegovog svojevremenog uspjeha, ali isto tako možda i razlog potonjeg zalaska. Ipak, da stvar bude složenija, Marcelo o karakteru ustrojenosti cjeline bivajućega kaže i ovo. Postoji punoća života, čudesna izvorišta, svjetovnosti obilna obećanjima, gdje je sve što postoji pozvano na sveopšte zajedništvo, gdje se ne može nepovratno izgubiti nikakva mogućnost niti prilika. Ovo nalikuje na ekstenziju Trubeckovog metafizičkog socijalizma na cjelokupnost vaseljene. Ali ako sve može biti sjedinjeno u zajedništvu, tada neprevladivog jaza ne bi smjelo biti ni između čovjeka i ostatka stvarnosti, a time ni između bića i logosa. No, otkud tada potreba da se govori o čistoj egzistenciji? Zato što je svako od nas iskusio situaciju u kojoj, njegoševski kazano, ljudsko zapinje poznanje, to jest kada suočeni s nekim događajem, nekom stvarnošću, ostajemo i bez riječi, a kamoli objašnjenja ili razumijevanja. Čista egzistencijalnost ima isti izvor kao pojmovno nesvodljiva, odnosno interpretativno recimo teodikejski neotklonjiva faktičnost zla, u koju do određene mjere treba moći proniknuti saučesničkom, moralno nesjedinjujućom empatijom. To znači da je, uprkos Marcelovim povremenim optimističkim pasažima, zlo neiskorijenjivi sastojak, conditio humane. To i on sam potvrđuje. Potpuno sam ubijeđen za onaj soj bivajućih kakvi jesmo, bivajućih na putu, ono što zovemo zlom, nikada ne može biti ukinuto. Šijaković tu stvar obuhvatno pojmovno sagledava i dovodi do izraza na sljedeći način. Diskrepancija između biološkog i ličnosnog načina postojanja, jedna vrsta procijepa između nužnosti i slobode, između konačnosti i beskonačnosti, pukotina koje smo svjesni u osjećanju, saznanja i djelovanju, otvara mogućnost zla. Diskrepancija, rascjep, to je ono što omogućuje duh i slobodu, ali i zlo. Zapravo, ljudsko zlo moguće je na osnovu čovjekove slobode i slovjesnosti. Sve se to gnomski poentira omiljenim Marcelovim navodom. Rascjep je sve. Svekolikost ljudske situacije potekla je iz temeljnog rascjepa, pa najposlije i potreba da se makar misli o mogućnosti sjedinjenja svega toga.